lelo na VOA Lingala. Lola kala America.
Wuto Washington DC.
Mpoko ilamu pebo ibula muna banso na linaka na biso linene liasango na lokota la Lingala na lolaka la Amerika VOA Lingala uto studio zomina sambo awanda Washington DC yambo penza nini tuzali na yango na sango ya mokili ya lelo na bokuse. Bukangi butiami makasi na ekolu Amerika mingi mingi awa na Washington DC po na buvandi sami ya Donald Trump na ebonga ya mokonzi ya mbala tuku minei na sambo umokolo mwamosala moko moko ya po na mimalili makasi pe na nejto na mbula pembe milulu miangu mikopiku salima kati na ndako ya kongre. Banganga mayele ba ekolo Kongo Demokratika bazali ko sangisa bilembo pe maye manso makoki kotalisa na tembete ete genocide to bonene bozali ko salima uto mikolo mingi na ekolo Kongo Demokratika.
Esengeli kozela te bondimi euta nanu na libanda kasi biso moko baye tozwaki mpasi tomema likambo yango oboso ya bikolo ya molongo talisa ete genocide esalami na Kongo.
Na Bukavu bilinge ba kelinto ki tope ba artiste tuku mibale ba utaki kuzwa mayili na maimatali kosala biloko lokola bikeko ba tablo pe ba nzungu ya fololo na ba plastike bwakama na fulu milulu miango mibenga maki bomengo ya fulu po na kopetola ekolo pe mokili.
Proje bomengo ya bapobel ezala kipo na biso libaku ya conforme 20 jeunes artistes visuels ya ville ya Bukavu pona residence creative na contexte ya traitement ya badeshe plastique.
Na lina kanabiso na bozindo lelo tuko yamba carbone benibeya moko na babungi babumona mboka na ikolo Kongo Demokratika tuko lubela nini kuzela na president Donald Trump huyo akuvandisa mana bokonzi ya mokolo mwamusala moko mkoya awa na Washington DC tuko yubila pe mbukanisa mibwa Martin Luther King Jr. Laurent Désiré Kabila pe Patrice Emery Lumumba na misala nyabobundi pona bumona mboka. Ma kambo mai maso toko kende na bole inangu na mwantango kasi yambu toko pesa bino sangu na bokusi sengu yangu ilengi na bini na Antoine Roger Bolamba. Mbote na bino lisusu pe mbote Antoine Roger Bolamba.
Mbote Edi Sango.
Engumba mokonzi ya ekolo Amerika ezali komilingili po na bovandisami ya Donald Trump na botie ibokingi moko esalama na inote sima na bobeti ntangwa eye etundaki na mikakatano.
Mokolo mwa yambo mozali koya ba bovandisami ekozala likambo ya misato ya monene ya ekolo po na mambi matali bokengi kaka na baposo mibale sima ya bondimi ba resulta ya mapona mpe matanga po na mokonzi ya kala ya ekolo Amerika Jimmy Carter. Washington ezali na ezalili ya kolengela makambo mingi ba media elobelaki mpe elobelaka pe ya bokebi mingi kasi esalema penza mingi te lokola mikolomie na ngonga mokuse penza mboka ezali kozela koyamba bapa ya mingi te na botali mbala ya yambo ya bovandisi ya Donald Trump na bokonzi mibu mwambe mileki ntango bakonzi ba lengelaki kuyamba batu kino milioni yoko kasi ndako ya pembe Capitol mpe ndambo ya nzila nzinga nzinga bikangemi mwa ba kilometre ntukumine hii na mwambe ya bozindi ya bozingi to clôture anti escalade bitonga maki zinga zinga po na bokengi esalima na inote pene na ba pulusu mpe ba sudan koto tukumi bale na mitano ba pesami mosala ya kubate la mboka engebene na Matt McCool mosali moko ya misala ya bokingi misala miye mitali bubateli ya bakonzi ya politiki.
Na sango euti kopesa masika milulumi yango mikoki kosalima na kati na ndako ya kongre po na malili makasi pe mbula pembe toneje eye kukukukwe ya mokolo yango. Mikolo misato yambo na kotika bokonzi bwaye, Joe Biden na sakoli eti ya bongoli etumbu ya bakangini pene na koto mibali na kama mitanu bwaye, ba kidisama ki ulikambo po na bitumbate kasi po na lopipi bangi tu makambo mosusu ya kulangwisa.
Biden azali koloba ete azali mokonzi ya ikolo Amerika oyu abikisi bakangeni mingi, bosali ya makuki ma bokonzi ya ikolo ya kolimbisa bakangeni ezali na ntina ete bakangeni banyokwa mimi bu ebele bokeseni na mikakatano to na mikano mizwa maki mpo na bango mpe bosengelaki kozwa etumbu liango lelo na bolandeli misala ya mibeko engebene na liye bisilioko ya ndako ya pembe etangi mokonzi Joe Biden alimbisa na sanza ya zomi na mibale bakanga ni motango ntuku misato na nkoto yoko na nkama mitano ya kubongula makambo to komitasyon mpe mbala mingi ya bakangeni ya itumbu ya liwa ntuku misato na sambo na kati ya ntuku minei na misala miabu simbo ya federal.
Nalie bisilioko ya mokolo mwamisato ya mokolo moleki ya Departement d'Etat e ekolo Amerika e sakoli bo bangi na yango sima na bo sakoli ya sanza ya zona mibale ya 2024 ya Lapolo ya katikati ya banganga baili ya Nations Unies na mambi matali maye mazali kuleka na monile ekolo Congo Demokratika.
Lapolo eye esengeli kolobela yango ezali kotia liboso mambi maye mazali na kati ya bitumba na region na bo lakisi mosapi na ikolo Rwanda lokola mopesi maboko na batumbo kiba M23 baibazali koti ya mobulu na monile ya ikolo Kongo Demokratiki e ikolo Amerika e telemeli bozali na bobuki mibeko ya basuda ebele ya ikolo Rwanda na ikolo Kongo Demokratiki peli sungi ya ikolo Rwanda na baye babengi ba milisa M23 mpe bozali na ikolo ya Paul Kagame ya sistema ya ba milisa sole ba mortier to mandoki bi tambwisami na GPS MP ba missile anti-char département ya ekolo Amerika e zongeli lisusu boyokani elobi la polo mampinga ma FRDC MP ba FDLR yambo ya komipesa longoni ampo na bolapindai yambo la matali ya ekolo Congo Demokratiki na lisalisi ya MONUSCO na ntina ya kokokisa mwango ya kusilisa bokasi ya ba FDLR na kati ya botosi mobeko ya kosali sabato na molongo.
Bitumba na monili ya ikolo Kongo Demokratika bisali ete bato mutango koto kama mibale na tukumi sato na sambo baki mabisika bya bango utu sanza ya yambo elubi mokolo mwami tano o komisaria ya ONU po na baki mabisika pa bango tu HCR eye ezali komitungisa po na bomati bwa bitumba
na kati ya mangomba ya basimba mandoki ya mbula matari mpe ya Sud Kivu e matisi moko ya bampasi ya makasi ya koleka na mokili kasi bato bazali penza kolobela yangote mpasi eye isangani na bobebisi ntomo ya bato na ndenge nyonso mpe botindi bato ebele na kokima bisika babango na makasi emonisi HCR na liyebisi lyoko.
Libota ya Patrice Emery Lumumba e Zwaki Mokano ya kopekisa milulu miso ya miso na bato pona kukanisa liwa ya tata wa bango ya Zalaki Bongo ministro wa yambo ya ekolo Kongo Demokratika. Matundu mingi Antoine Roger Bolamba. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Banganga mayeli ba ekolo Kongo Demokratike bazali kosangisa bilembo pe mayemanso makoki kotalisa na tembete ete genocide to bobumi bonene bozali kosala maka uto mikolo mingi na ekolo Kongo Demokratike makambo mango malakisa makolakisama na table ronde to likitali nene libongisa miko salima na sanza ya mibale na Kinshasa. Natalie Sekabuoro simurabie.
Yambo ete salema, bato ba mayele basangani, mpona kobongisa makambo ya ntina, mpona genocide tobo bomi bonene bozali kosalama na ekolo Congo demokratiki. Tina na yango ezali kobongisa table ronde eye, ekomema na bonzimi ya genocide mpe kosangisa baye, bazoka mikano mpona bonzimi na miso ya bato banson ya misala ya genocide eye esalemi na RDC na bambano na yango na bomo ya bana mboka, na politiki mpe na misala ya sembo na ekolo mpe na mokili mobimba. Tulanda coordonateur exécutif adjoint ya Siavar, Blaise Ndombe.
Koleka mosala ya siansi, mwe mozali kosala mana komite scientifique ezali na misala mosusu miye mpe ezali kosala mana du travail international. Matali sembo miye tina ezali komema liboso likambo liye mingi mingi na maye matali masala mina RDC. Po iti yango esengi ezala liboso ya ekolo itali salo lenge batu bazali kobika yango pe sima ya kotia yango na malako mamolongo. Esengeli kozela te bonzimi euta nanu na libanda. Kasi biso moko bae, tozwa ki mpasi tume malikambuli yango, oboso ya bikolo ya molongo. Tali sa pete genocide esalami na Kongo.
Makamu ya motu ya maye, makosala ete, elakisa oboso ya bato, na table ronde eye ekosale mamikolo mizaliko ya, bozali mpe mbano ya genocide na RDC. Tozwa ki maloba, ma moderateur, ya lisanga ye wana professeur Luzolo Bambilesa.
Il est question ici. Après que le président Abik ait amorcé l'implémentation,
Likambolizali awa sima ya mokonzi ya ekolo kotia na mosala manaka matali politique ya ekolo ya justice transitionnelle. Sima lisusu kotia mokolo ya kobanza baye bazwa makama, tozali kobongisa makambo ya motu ya po na milulu minene ya table ronde na maye matali genocide na tina ya kopesa bibundeli bisengeli mpo na bondimisami ya genocide eye bana ekolo Kongo bakutani na yango mpe bambano ezwama.
Résoudre cette ennemi du taux de victimisation très élevé de la République démocratique du Congo.
Nabokuta ni bona bato ba mayele bakotia na bisika manaka to stratégie nationale ya bondimi ya génocide na RDC. Tozwa ki mpe maloba ma professeur Sarah Livron, directrice adjointe ya école ya criminologie na charge ya recherche d'un peu chercheur associé na crèche.
Et c'est un enjeu absolument fondamental.
Oyo ezali likambo ya motu ya mpenza na ba niveau nyonso. Ezali pona baye bazwaki mpasi mpe pona ekolo Congo mobimba mpe lisusu na niveau international pona bondimisami ya maye matali génocide eye esalemaki na RDC.
Siavar elongo na fona rêve etalisi bondimi na bango ya kosala mpona bondimi mpe bokufami ya baye bazwaki mpasi na misala ya mabe miye misalemi na RDC mpe basengi bosangisi ya bato banso mpona kosunga mosala moye na ntina mingi. Natalise Kabuoro Simorabie mpona VOA Afrique Kinshasa.
Na Bukavu bilenge ba kelintoki to ba artiste tuku mibale ba uti kozwa matea na maimatali ko salabi keko lokola pe biloko mususu lokola ba tablo pe ba nzungu ya fululu na plastike bwa kama na fulu milulu miango mibenga mi bomengo ya fulu po na kopeto la ekolo pe mokili Rock Masu Mubalama.
Na mikolozomi bilenge basala kama emi baikulaki kozongisa bosoto ya plastiki na bomo inandenge kwa bunguli yango na misala miantoki miemi kukani na mosusu te miemi utaki na mosala moko ya monene miechikuru chirumami Patrick mosali mabaya akambaki maele mango masangisa kama kambo masika na ntoki na conscience ecologique tobo ebi kubate la libanda ya bomoi nantina ya kufungula nzela mpona lobi ya isika ya ntoki ekoli loboko ya makasi mbongwana toyoka artiste chikuru chirimwami.
Pona proje bomengo ya bapobel ezalaki pona biso libaku ya conforme 20 jeunes artistes visuels ya ville ya Bukavu pona résidence créative na contexte ya traitement ya badeche plastique ya ndako pe ya textile depuis esika to salela ki sable ya Nyiragongo volcan ya Lake Kivu na oyo ya Lake Tanganyika ba résultat etikali palpable après restitution ya restitution na biso
bae babengisa maki kotala bamemama maki komona misala miya mtoki ya bilenge basala ka misala miye moko na moko alakisa ki maele makokela ya ye, mae mazali, nandelo, tempe, emonisela na ye, ya bozindo na komipesa na misala. Toyoka moko ya bilenge bakili mtoki, bae bazwa ki mate ya mae. Jimmy Baraka.
Na sala ka dessin en crayon, dessin à la peinture, na sala ka pe sculpture au papier mâché, na sala ka bricolage, pe recyclage à bas déchets. To aussi na formation ya recyclage à bas déchets plastique. Tout ça là qui 10 jours tout ça va brevet la formation tout ça là qui peut transformer bah déchets plastiques de transformer en go na bah fleurs peau de fleurs tout ça li bah feuille biloko ya art tout ça là qui peut transformer bah pierre na bah sable tout ça en go to mélanger na bah étoffe ya bah déchets textiles bah déchets wana ya atelier de couture tout transformer en go to tout ça les mélange tout ce qui constitue œuvre d'art tout ce qui est destiné moi tout ce qui est destiné bilogonyoso tout ça là qui ango pour na ko sensibiliser population na assainissement ya ville pour les que tout bois kaba bouteille plastique na mai tout ce qui est sauver bambisi na bisou en transformant ba déchets plastiques wana tout transformer ango na ba fleur kuza la œuvre d'art au lieu za la déchet to sengi na gouvernement et yaka na kokosunga biso pour to sauver ville pour to sauver lac pour to sauver na ko aider pe ba artiste ba bazo sala yango
mokambi agence nationale d'entrepreneuriat congolais anadec ya etuka ya Sud Kivu Jean-Paul Lokumu alendisi bilenge wana mpe alobi ete bilenge mosusu basengeli kolanda nzela eye toyoka Jean-Paul Lokumu
topesi bango longonia bazali kosala misala ya sika tolobi lisusu bayeka piko mokonzi ya mboka na biso Congo apesi bongo biso anadek mosala ya lisungi ya mateya pona bokoli na bango na sengi na bilenge balanda matambe na bango yango bongo ezali lolenge se moko ya kosala mosala pona kokende liboso na mboka na biso Congo.
Misala miango miemeuti na mate ya makasi meumelaki mikolozomi mizali komonisa na mabele manso ete bosoto ya plastiki bokoki kokoma biloko ya ntoki biye bimemaka nsango ya nguya pe ya bato nyonso.
Bolanda manaka ya kafu-kafu ya bovandisami ya Donald Trump na bokonzi omokolo mwantukumi bale ya sanza eye ambo awa na ekolo Amerika na manaka na biso ya lulaka la Amerika na ba media partenaire na biso mpe na ba réseaux sociaux na biso VOA Lingala na Mingongo pe na Bililingi.
Na bino banso lelo na lina kanabiso na bozindo toko yamba moko na bana mboka baiba yebana babunda kapo na makoki mambo mwana mboka kombo na ye Carbona Benidea ayebana po na bangomba lokola filimbi na misusu kase mikolo wazalaki mwa na kubomba na mamoke mbote mwana mboka Carbona Benidea
mbote ndeko edi sango merci mingi po na invitation na yo
lelo lokola tozolo baboye bato mingi bazo mitu na bayoka susu yote okoma owapi baibaki na filimbi na lucha guta mwa mikolo ba election isalama kana 2018 pratiquement wandai kubunga ipe obunga okoma wapi.
Merci de koedi d'abord pour l'invitation et merci mingi na auditeur ya VOA. Non nazali il faut koloba que filimbi comme mouvement citoyen autocréé qui na 2015 na ba ninga et kaki mobeko na kati ya mikanda que vous allez na mandat renouvelable mbala moko ya 3 ans donc na sala ki 8 ans ko banda 2000 2015 ti na 2022 to sala ki congrès donc to chaque équipe ya sika nga inande konanga Floribert Azuluni to chika ki coordination ya Filimbi ngle baninga bazwaki ya zaki candidat président donc a créé parti na yi a ki na politique active ngai na tikala ki na katia milier ya société civile na chaque en place le ngumba o to bengi kunya ezali ONG o ezo encadré jeunesse sur ma leadership ya politique et puis ko contrôler gouvernance ya mboka et puis na marambo etali lutte contre la corruption alors ya ondo moni na bandai ko yoka na mingi te parce que Filimbi na ba mouvement na biso ezalaki action na terrain, ba mobilisation et de tazape candidat président et député te donc neti na kota ki na kati ya domaine ya recherche na ba publication donc yangonde to sala ki neti ya kokita
ikonya engelo banini
ikonya na lopoto na anglais et linkoloba icon Institute for Alternatives. Ma française ali l'institut icône pour les alternatives. Donc les alliés instituts où ils ont travaillé dans le domaine il y a recherche, na y a ba formation pour nous produire alternative. Bon alternative na linga là. Les alliés neti pour nous bongwana pour nous changement banzela ya sika banzela malam misusu. Donc toujours réfléchir yango na gouvernance alternative ni ni photo ya nango. La gestion en boka, comment il faut tout mima, ba moyen ya sika, walande ikonya.
Tozo zonge la yango kasi ya yambo, toko lebela, o itali bongo, aktualite to makambozo le kanamokili sika. Lelo, amokili mbezo kanisa, liwa ya batomi bale, moko izali ya mokondi ya kala, ya misato ya ekolo Kongo Demokratike, Laurent Désiré Kabila, o ya kufaki, siko mibu mileki, mingi, izali pe, awana Etats-Unis, Mokolo ya liwa, en fait, il y a Martin Luther King. Kasilo biezala kibongo, il y a Emery, Patrice Emery Lumumba. Na batuana nyonso, basato na mokolo ya liwa, koi koloba, nini pona bango. Moko moko.
Batuana, bazo represente don de soi, pona mboka, pona bakoze, ya mokile. Donc, ba mi kabimbeka, pona makambo, oyo ezali ya malunga, pona bamboka na bango et puis pona mokili mobimba ezali exemple ya abnégation ya sacrifice de soi don de soi auto komi kozanga lelo de plus en plus na kati ya bilenge Mary Patrice Lumumba Aza Euro National Nabiso, Andimaki, Nathan Oyo, toujours l'indépendance contre colonisation, Kobunde la pona indépendance totale, ya Congo RDC Lelo, c'est-à-dire indépendance politique, na indépendance économique ya mboka. Na moma wana mundela linga y gope sa biso indépendance politique, mais a continué ko gérer ba bien abiso, ko gérer ba mbongo nabiso, bomengo nabiso na katanga, na banzete nabiso akautu ya Équateur, économie nabiso. Lumumba lobite, il faut Congolais à la libre, ya kosala makambo na ye, ya ko diriger ye moko, sans que Mundele a imposé biso. Ekuta evi na ye, ba sala ba sécession, ba soutena sécession katangaise, ba soutena sécession sud Kasai, et sala ke Lumumba a boya ko se plier pour na indépendance totale.
Bongo, président Laurent Désiré Kabila.
Laurent Désiré Kabila a sa symbole, ya patriotisme. Azali Mutoyo a inspiré jeunesse congolaise, Mobimba, Kolinga. Mboka na ye koleka bapaya. Aza moto alobi ne jamais trahir le Congo. Na moment oyo aza ki souteni par ba Rwanda par ba Uganda pour na azwa pouvoir. Mais tango ba imposa ki ye. Mayele na bango pour na kozwa ba parti ya mboka na biso alobi te. Na kokufa pour na Congo etika la mobimba nango. Azali symbole moko ya munene pour na maye matali patriotisme. Et Martin Luther King Jr. Aza moto abundeli abundi na non-violence, abundeli démocratie, participation citoyenne. Civique, yaba noir, na États-Unis, baza bato ba bundeli ba cause noble, oyo ezo senga to se référé, to landa zela na bango, et puis to sale la yango, pona mokile continue kozala, malamu.
Yipo landa liko na bango?
Mais ce qui to landa ki loko na bango te, to nga ki toko ma place o to zale lote.
Carbon Benibeya, mokolo mwa, mousala moko lundi, awana ya ekolo Amerika, mokonzi oyo alongi maponami ya Donald Trump akovandi sama na ebonga toko kotuna motuna yozali kozela nini lokola mubundi ya makokima bomoto pe mwana ekolo Congo Demokratike na bokoti na bokonzi
politique américaine ezali politique oyo ezali influence na mukili mobimba et notamment na Afrique oyo nga na koki kozela total est la conduite de la politique américaine sous leadership de Trump, Donald, président de la SECA. ezali kotala lolenge nini États-Unis koki ko redéfinir ba priorité nango en termes ya ba partenariat stratégique na continent na biso Afrique et particulièrement na Congo RDC à travers ba minerai toza nango à travers ba ressources toza nango pour que toko kapé ko bénéficier nango lolenge sengeli parce que ba chinois lelo bazo sala botozui 18 ans na Kabila ba contrat Léoné et Bélé et Bomimboka et 8 milliards inutiles. Mais tout le monde, Biden, avant Longwa, a signé un contrat YP dans Angola pour dans le corridor et à l'Obito. Où est-ce qui est essentiel pour Nabiso et Zambi? Un partenariat sincère pour l'Afrique gagner, Congo gagner, Amérique peut gagner.
Donald Trump a sa pessimo à Maïlina et à l'Obi à Ningi, Bitumba Visila na Mokili, Tomoni Ezokende, Batiba Yokani, et Tikaka Kuchango na Moussala, Pona Bitumba Visila na Gaz, Tomoni na Serinde Makambokei, Tomoni na Ukraine, Tikali Mouana Makambolmi, Makosuki Sango, bon, Batbakanisipe, Bitumbeza na Congo, Batbana Congo à cause de l'année, Nabokuse.
Bah, Américain, il faut pas. Donald Trump pas à la sincère na approche na ye ya kosilisa bitumba na Congo bitumba na Congo et puis na Afrique eza ba bitumba économique eza bitumba politique mingi mingi te eza bitumba ya ba minerai oyo ezo fabriquer ba téléphone ba iPhone ba Samsung le lo Congo accueilli na contre na justice contre Apple ezali société américaine société wana oyo salaka iPhone et lobby bango batika deja kozwa ba minerai ya est au Rwanda tekela ka bango depuis kala tant comprendre que ça là qui va minerer ya moyibi ya makila or ba américain ba yebi clair que ceux qui bitumbezo gundama eza pona ko contrôler ba région wana alors baza la sincère ngena na lobby tout est question des économies des intérêts économiques donc tout ça ba partenariat sincère pona base wa kambone difforme o ba lingi biso peto gagner et si les sagueur wana na région ya grand lac
si ko tozongela moko lobby ali kambo ya Konya tope icon Nikolo Miko ya toko kozela nini ozuka niso sana
na kati ya organisation Iconia Icon Institute for Alternatives oyo eza ya motuya ezali tozo prepare oyo tobengi lisanga ya ba citoyen engagé oyo tobundi depuis avènement ya ba mouvement citoyen mpona koreklame ba élection tozwi ba élection wana avec un retard de 2 ans bato bakufi tobundi tomoni gouvernance ya alternance ntango eye lelo toza na deuxième mandat ya président tokomeka kosala une sorte d'assemblée générale de sommet mpona koreflechir na ba citoyen ba activiste ba militant a droit de l'homme kosala analyse et puis qu'on se projeter na mikolo koya ndenge nini tokoki kozongisa bitumba na biso ezala efficace pona intérêt ya mboka et puis nazo se préparer pe na kolonse mouvement sociopolitique pour que tokoka kozongela combat wana et puis to se préparer pe pona mapona mia 2028
bati msusu bazokanisa babi okeli Iconia kasi huta bakangaka tango mole tango bimi carbon beni be akanga monokotisiko
bon eza oyo bato bakoki koloba oyebi ndeko edi bitumba tobundi na contre Kabila ezaki bitumba oyo population peuple azaki ya kotelema alembaki 18 ans alingaki changement alingaki élection alingaki alternance et esengaki tobunda na nzela répression ezaki makasi parce que Kabila alingaki kotika pouvoir te mais tango Tshisekedi aye batu bakanisaki ke ou bien il faut tobunda lisusu contre Tshisekedi te azalaki na 5 ans bitumba na biso ezalaki te ya Tshisekedi dégage neti ezaki Kabila dégage ezalaki bon yo zui pouvoir au kusala nini au mettre trop landela na gouvernance mais Kabila tukukai ko landela na ndenga zo kamba mboka te tukai ko luka to lungula e parce qu'a glissa ki deja donc ndomoni eza bitumba ndenge moko te e sala ke batu ba yuka ka yo luba chaque jour e kuma ki bitumba ya ba analyse ya projet de société na ye ya ba politique publique ndomoni e sali ke to yuka na te mais toza na même logique ya kobunda pona ba intérêt ya mboka
na kukuse peza poto silisa alelo batu bazundu ngwana na makanisi sima na mokonzi mboka kupisa mayele ite ba bongo la buku likonzito ba kia ya sika yo mouni yango nenge nini ukanisi dini
ndeko edi mboka ezo kufa te paske konstitusyo eza mabe mboka ezo kufa paske bakambi bazali kalite ya mabe epi population azali vraiment distrait naif azali trop exigente likambo yo etali changement a konstitusyon ezali konstitusyonel bakoki ko changer constitution bakoki ko
ezalaki monamboka carbone beni bea moko na babundi po na bomwana mboka na ikolo Congo démocratique yango nde sukisi sango ya mokili lelo kasi ya motu ezali bokengi bokyami makasi awa na Washington DC yambo na bavandi samio mokolo mwa mosala moko ya mokonzi Jessica Donald Trump matondo mingi na Bino Banso na William Bill Adande na Lionel Gaima Kondela Masinga Antoine Roger Boulamba Tengai.